Sfântul Mesie, Mesiei, trebuie mătrea Spiritul Sfânt, oameni, să rezea pință, arătă nobis, mă ne-am conformă ta minuti, ta la harla a, când zăm met fitle tași, ta prin ea viosă tași, pa și corăționit, ideile mau și refil minuti um aprovati, corespondența, în informa del membri de la Hrădina Talba, alla a, ma delegațiune tăl Comisiunii Europeia, meșia min Miss Barbara Kaufman, director doar l-European Semester 2016, anăr l-erba 11 meiu, bine sia o satei. Għal din il-laqa jtiġu mistiedna u koll il-komitati dwar l-affarijiet soċjali, dwar l-affarijiet ekonomiċi finanzjari. Din id-delegazzjoni se tkun Malta lanqas minn ġurnata. Ġa nibatilkom avviż biex taraw u tinformaw tistgħu x'tattendu. Sija u setejn. Mela, istana diskussjoni dwar il-rapport tal-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta għas-sena 2015 skont is-subartiklu 2 tal-artiklu 7 tal-att dwar il-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta kap 515. Nilqgħu fostna l-Sinjura Marija Kamilleri Kalleja, Sinjura u Sinjorina, skużani. Tajjeb mela, ma taħdimx. Segretari dan il-Kunsill u l-Dr. Raymond Cherry, kap ta' direttorat tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, fih dan il-Ministeru l-Affarijiet Barranin. Sabiex jagħmluna preżentazzjoni dwar il-laqgħat li saru matul l-2015 u dwar it-temi trattati fir-rapport annwali tas-sena 2015 kif ġobkom. L-immaġna. Dak il-ħin ħajkun il-meeting. Jema jkunx naħseb nistaniġi probabilment imma s-sanra. Mela, pa' l-introduzzjoni n-osserva illi issa jider li għal-kemm hemmx lista twila ta' issues, id-diskussjoni u l-azzjoni fuqhom huma pjuttost ifokati u konkreti. Hawnhekk insibu l-proposta tal-vot għall-Maltin li jgħixu barra li diġà semmiet fir-rapporti preċedenti u li ma' proposta tinsab fuq il-konsiderazzjoni tal-partiti politiċi. Forsi tgħidulna wkoll ftit fuq il-ħsibijiet u l-modelli li qegħdin jiġu kkunsidrati. Hemm ukoll it-tagħlim tal-lingwa Maltija u ż-żgħażagħ ta' diaspora Maltija li jirrappreżentaw il-futur tar-rabta bejn Malta u Maltin li jgħixu barra, il-passaporti biometriċi fejn jidher li sar progress tanġibbli però dejjem jifdal xi jsir sabiex dan is-servizzi jilħaq aktar komunitajiet, ir-reġistri ta' organizzazzjonijiet ta' persuni Maltin li jgħixu barra kif ukoll emendi għall-għadd li waqqaf dan il-Kunsill. Nistedinkom għalhekk biex tagħmlu preżentazzjoni tagħkom ħallihom mbagħad inkunu nistgħu niftħu diskussjoni. Mela.
Grazie onorevoli, grazie onorevoli membri tal-li qed ituna dell-opportunità biex niddiskutu flimkien ir-rapport 2015 tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra. Kif aċċenna l-onorevoli ktar kmieni, naħseb l-aħjar nibdew billi nagħtu naqra rendi kont ta' x'inhuma dawk il-modelli li l-Kunsill ira esploraw waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra tas-sena l-oħra f'April li għadda modelli ta' rappreżentanza li huma mħadma f'pajjiżi oħra. Fosthom kien hemm mudell illi jagħtilok għal żewġ Maltin illi jkollhom rappreżentanza fil-Kamra ta' Rappreżentanzi mingħajr ma jkollhom vot, jew b'xi mod jew ieħor jaffettwaw l-andament tal-Kamra. Din il-kwistjoni tal-vot tal-Kunsill il-vot tal-Maltin li jgħixu barra ila ħafna fuq l-aġenda tal-Kunsill. Ovvjament wieħed irid joħodha wkoll fil-perspettiva ta' x'commitment fuq l-għat amministrattiv dak li għandu x'jaqsam mal-Maltin li jgħixu barra. L-istess eżerċizzju indbat ukoll id-diskussjonijiet li saru indbat ukoll għall-konsiderazzjoni tal-segretarji eżekuttivi taż-żewġ partit il-kbar għaw Malta biex jintalbu reazzjoni tagħhom daw l-ittri ntbatu fl-ewwel ta' Ġunju. U konna nfurmajna wkoll l-chairperson, l-onorevoli chairperson ta' dan il-kumitat b'dawn id-diskussjonijiet li saru. Ma nafx. Direttur.
امشي حد من المنبري اللي يريدون انا نرى بلو مكي فاتسا
ايه من بوش ديك تهل كوميتات اجبي تلو دار بالي مش تلو دار بالي تلو كوميتات تلو دار بالي تهتنا رب ovviamente shoes elettorali gli interessavano fu questione tal vot tal Maltin Parame Malta shint kom tara isa kaccennai tal zewċ affarijiet li kunem rappresentanza fil kamra imma il-rappresentanza tkun bla vot u blebda mod ma tista' tinfluenza l-andament fil-pajjiż. Jiġifieri il-vot tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta ikun għal dawk ir-rappreżentanti jew jivvotaw bħaċ-ċittadini Maltin l-oħra.
Fil-fatt fuq hekk hemm kienu d-diskussjonijiet illi
Iskuża li ma jgħidu darba li qed naraħ dar
ikun hemm mod kif il-Maltin li jgħixu barra jkunu jistgħu jeleġġu rappreżentanti tnej f'dan il-każ, dan il-modell jitlob, rappreżentanti fil-Kamra ta' Rappreżentanza Maltija li ma jkollhomx vot. Ġifieri jkollhom rappreżentanza mingħajr ma jkollhom vot.
Dan il-modell forsi qed ibbażat fuq xi pajjiż ieħor, hemm xi pajjiż ieħor fid-dinja fejn naf Taljani li huma jgħixu l-Amerika li daw jista' jivvotaw f'elezzjoni Taljani.
Fil-fatt interessanti li qed issemmi il-mudell Taljan. Il-mudell Taljan huwa simili, però differenti fl-istess ħin. Għax il-mudell Taljan jagħti lok għal rappreżentanza ta' Taljani li jgħixu barra. Fil-fatt kien hemm każ ta' Malti li huwa Malti Taljan illi kien rappreżentant.
Ma dak differenti u bħala
differenza
bħala membru bħala deputat. Jien qed nitkellem fuq Taljani li jgħixu Little New York, li daw meta jkun hemm l-elezzjoni l-elezzjoni l-Italja, ġifieri l-elezzjoni ġenerali, jivvutaw għal Renzi Berlusconi whatever.
Din hemm provvediment għal dawn, forsi jista' jispedra naqra iktar id-direttura u hekk.
Iva, onorevoli, grazie ta' dell'opportunità. Il-Kunsill diskuta fid-dettall ħafna dan is-suġġett u talab ukoll id-Direttorat sabiex jipprovdi modelli differenti li jeżistu l-aktar fl-Ewropa ta' kif il-diaspori rispettivi jistgħu jivvutaw ikollhom rappreżentanza fil-pajjiż. Parissa jett President, Acting President ta' The Europeans Throughout the World li huwa l-organizzazzjoni umbrella ta' diaspori kollha Ewropej madwar id-dinja, ġifieri ta' diaspora Franċiża, diaspora Ingliża, diaspora Taljana, ecc. Hemm madwar 100 miljun Ewropew li jgħix barra mill-Ewropa. U dawn għandhom sub committee li jistudja dawn il-modelli diversi li jeżistu l-aktar fl-Ewropa u anke fil-Kunsill tal-Ewropa, fil-pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa. Id-Direttorat provda l-Kunsill numru ta' modelli li jeżistu, iddiskutewhom bejnietom, għamlu kważi sena sħiħa jiddiskutu u waslu għal isu kompromess li dan ikun l-iktar wieħed li hu intogħob mill-Kunsill u li jista' jiffunzjona fis-sistema tagħna Maltija. Li bażikament ikun hemm tamalet tajjeb ħafna segretarja, żewġ rappreżentanti, dawn ma jkollhomx vot, ma jistgħu b'ebda mod jinfluwenzaw il-gvern vis-à-vis l-istabilità ta' gvern jew ieħor, bażikament huma jippreżentaw il-grievances, il-suġġerimenti, il-kummenti fuq liġijiet, dak kollu għandu xi ħsieb ma' Maltin li jgħixu barra li jintlaqtu b'xi mod jew ieħor.
Il-kunċett. I have my own opinion for Adin. Da che people li, ina opinjoni personali tiegħek Luciano Busuttil. Ina nemmen bil-massima ta' tipo stonjenti party. There is no representation, no taxation without representation. Therefore, if you pay taxes, you have to have a representation. Allora, xi ħadd li voglia Malti bħali, ċittadin Malti bħali, ma li jgħix kilometru, 10,000 kilometru bogħod minni, ma jgħix hawn Malta, ma jgħidux ikollu id-dritt li jaffettwa l-ħajja deċiżjoni li jsiru hawnhekk. Mentri anke dawk il-persuni li għamandhomx il-vot illum imma jiex u malta jħassu t-taxxi u ħajtom jew hekk jinna mill għandhom ikollhom dak id-dritt tal-vot. Ġifieri dak hija l-opinjoni personali tiegħek. Ġifieri l-kunċett li qed tipproponu qed jiġi propost huwa li xorta waħda li min jirrappreżenta lil Maltin ta' barra mhux se jkollu l-fakultà illi juħu deċiżjoni jivvota mal-gvern mal-oppożizzjoni u ma' qusiesi partit politiku ma sempliċement ħajkun qiegħed fil-Kamra ta' Rappreżentanti. Sa meta nitkellmu Kamra ta' Rappreżentanti ġifieri fil-plenarja jkun membru parlamentari ad hoc, jew ikella forsi jkun membru fil-kumitat, jew ikun jiġu formaċċju kumitat li fihom ikunu preżenti huma jistgħu anke fil-Foreign Affairs Committee u jistgħu anke iktar jippreżentaw lil Maltin ta' barra f'daw li xux naħseb li l-kumitat il-forum per eccellenza fejn ovvjament jista' jiġu diskussi fil-fatt hawnhekk biss niddiskutu kważi da huwa proprju hawnhekk f'dan il-Foreign European Affairs Committee.
Il-fatt ma taħlux dan id-dettall. Huma sempliċiment qegħdin jiddiskutu qegħdin jitolbu li tiġi kkunsidrata din it-tip ta' diskussjoni, din ir-rakkomandazzjoni li jkun hemm rappreżentanza fil-Parlament. Issa mbagħad l-affarijiet l-oħra għalihom naħseb
sempliċiment importanti li jkun hemm vuċi
u Maltin li jgħixu barra.
Biss il-vuċi ma wedna xi jisimgħu ovvjament xi jkun għaddej. Biex jirrappreżentaw l-interessi tal-Maltin.
U kif qal sew id-direttur illi dak li huwa jolqot jimpatta lill-Maltin li jgħixu barra, li ħafna drabi aħna lilna ma jolqotniex għax ma nħossux. Ikun iktar jinġib iktar viċin il-widnej tal-amministrazzjoni u tal-rappreżentanza tal-poplu biex wieħed ikun jista' jikkonsidra li forsi għamel ammeljoramenti, jinnaf jikkonsidra bidliet leġislativi, eccetera, eccetera.
Ovvjament hija proposta li forsi wieħed jista' jikkonsidra, però għandi ftit domandi jiena. Effettivament jekk hemm l-oġġettiv u biex ovvjament ikollhom vuċi mal-leġislatur. So, ovvjament naħseb jiena design fil-mija, 95% tal-liġijiet li effettivament ngħaddu fil-Parlament Malti. Nagħmel nifhem kif sa jimpattaw xi ħadd li qiegħed l-Awstralja, l-Kanada u li mhux m'għandux effettivament kuntatt fil-US Citizenship ma' pajjiżna. Jiġifieri x'sa jagħti iktar din it-tip ta' rappreżentanza effettivament f'dan id-dialogu mill-Kunsill innifsu. Għaliex jiena pjuttost naħseb jagħmel ħafna iktar sens illi naf darba fis-sena, darba f'sitt xhur, isir dibattitu fil-Parlament. Dwar, naħseb darba fis-sena fit-tfam biżejjed, iktar jolqot li xhur fil-Parlament dwar pjuttost id-diaspora Maltija. U li dawn jiġu mistiedna għal dan id-dibattitu kif aħna nagħmlu ġieli anke dibattiti ma' foru oħrajn. Ma Zazaf, per eżempju, ma' persuni bi bżonnijiet speċjali. Illi jkun hemm membri parlamentari, jkun hemm il-Kunsill innifsu illi huwa r-rappreżentanza tagħhom, illi jiġi u jsir dibattitu fejn huma jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom u l-parlamentari qed jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom f'dibattitu mill-inħol u struttura ta' elezzjoni li għandha l-ispejjeż elezzjoni tajjeb cross the world. Biex noħolqu rappreżentanza ta' ġiex individwi li minnaħseb mill-ħsib tiegħi daw sa jkunu Maltin li jgħixu Malta. Ma naħseb sa jkun hemm l-ebda minnhom li kontestaw l-elezzjoni biex joqgħodu permanenti Malta. X'imma titilfu anke il-fatt li huma diaspora saru Maltin effettivament. Ma naħsibx li għandhom il-ħin daw joqgħodu jagħmlu s-seduti kollha li jiġu Malta hawnhekk għax jekk ma jkunux Malta. Nkunu eleġġejni jom għandek struttur biex forsi jiġu darba darbtej fis-sena, jew jiġu għal ġimgħu jagħmlu erba' seduti forsi. Jiġifieri naħseb waqt li l-kunċett jinftiehem u nifhem is-sentiment ta' għaliex qed tipprova ssir biex toħloq dik it-tip ta' rappreżentanza, jien naħseb tkun iktar effettiva kieku jkun hemm dialogu iktar strutturat ta' darba fis-sena mal-Kunsill innifsu li ġej rappreżentahom flokma wieħed anki jista' jsir fil-perjodu meta daw ikunu Malta sa dalwaqt. Sa jkunu Malta effettivament u f'dak il-perjodu waħda mill-affarijiet li jkollhom ikun hemm seduta li jistgħu jiġu rappreżentanti. U għalija jattendu u koll dawk li ġew Malta jakkumpanjawx ġermet il-delegazzjoni ma tkunx biss rappreżentanti għajtit maħom is-sena l-oħra ma jkunu u koll ħafna Maltin barranin oħrajn illi ħafna drabi jkun hemm minnhom żgħażagħ li ġew għall-ewwel darba. U li allura naħseb li anke jsegwu dibattitu fil-Parlament fuq l-issues tagħhom jagħmel jinnaħseb ħafna iktar sens minn din l-istruttura li realtà tagħti persuni bla vot fuq issues, 95% tal-issues li realtà huma above them, issa kif san bidlu l-liġi ta' sigurtà soċjali tal-OHSA, nibda' nimmaġna, ma jindawx li hemm se jaffettuhom. Ġifi x'sa jikkontribwixxu effettivament f'dik id-dimensjoni, se jgħam mhux issues li huma ta' politika barranija li forsi tista' tolqothom.
Fir-rigward tal-mudell li ddiskutew huma preferew. Ovvjament bħala direttorat aħna ma nitlux fija li nitlu fija huwa li regolarment ninfurmawhom bil-konsultazzjoni fuq liġijiet, fuq atti, fuq diversi regolamenti sew lokali kif ukoll nazzjonali u anke fejn jitlu direttivi tal-Unjoni Ewropea. Tistaġeb kemm affarijiet jaffettwaw il-Maltin ta' barra, anke affarijiet żgħar illi remotament jaffettwaw per eżempju il-liġi riċenti dwar l-ambjent, tibdi fuq tal-ambjent u proprjetà. Jiġifieri l-kummenti bejniethom huma eżorbanti jiġifieri. Ovvjament huma jagħtu il-suġġerimenti tagħhom through il-website tal-Gvern ma joħorġux bħala pożizzjoni waħda bħala kunsill. Però bħala individwi jew għaqdiet jew diversi federazzjonijiet jibatu il-kummenti tagħhom through il-website tal-Gvern. U tara li aħna
il-Gvern b'xi mod qiegħed jieħodha fil-proċess ta' konsultazzjoni effettivament hemm naħseb dialog ukoll u hemm suppost biex jasal, mhux hekk. Għaliex ħadd ngħidu kif ħafna drabi fid-dibattitu fil-Parlament vera jġiri kun hemm ċertu emendi li jsiru fil-kumitat, imma l-ħaġina prinċipali tkun saret, jiġri idealment, jekk qed isir dal-proċess li hu tajjeb ta' konsultazzjoni, qed jiffidija b'mod formali fil-Ministeru kompetenti li qed jippilota dik il-liġi biex ikun jista' x'hekk jiġi evalwat.
Tendenza saqsejt
Mike.
Saqsejt fuq ovvjament il naspiridu naraw ukoll anke ftit storikament, saqsejt dwar l-ewwel saqsejt qabel jekk hux se jkollhom vot jew mhux rappreżentanti normali jew qal insewha issa il-mekkaniżmu legali li jrid jontluħa jrid jintlaħa jiġifieri biex tivvota biex rappreżentanza u dal-affarijiet l-oħra. Iġwiet anka jrid jaraw fl-ambitu kif diversi amministrazzjonijiet, partikolarment minn 1997 lawk niftakar sewa, kien hemm diversi twessieħ għal dik li hija ċittadinanza Maltija u fakultà li jkollok ċittadinanza Maltija. U waħda mill-constitution requirements biex tivvota hija preċiżament ir-residenza. Xi ħaġa li kienet hemm anke fin 1964 kienet tinħass, jiġri fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza li kienet inkluża u baqgħet hemmhekk sal-ġurnata tal-lum. Hemm argumenti diversi jista' nistgħu nagħmlu daw forsi argumenti politiċi iktar milli mar rapport biex hemmhekk wieħed jifhimha. Imma minn naħa l-oħra naħseb ukoll li ħafna mill-issues li jiġi diskussi fuq bażi nazzjonali mhumiex daqshekk illi jolqtu il-Parlament għabak namlu leġizlazzjoni parti l-pira namlu għafna affarijiet li poi smawis nix namlu għomu kol għat namlu leġizlazzjoni ma dak argumenti jew kulħat jgħar fatti għaw ux il-lok li kollok bil-forsi rappresentanza parlamentari u għet jistax u kollu xie forma ta' struttura xie forma ta' konsultazzjoni u xie forma u għet jistax għamil suggerimenti sottomissjoniet fuq liġijiet iktar mill morru fuq ekk ma nam ġiri su due piedi ta' etnajda, ma jaċa ħagġa li li għet li tjara ġviri fil-verità. Namlu l-aspet, skur li jena manħoss li minn ma jikontribuċiċ għal pajis, ġviri u minnu mxetnajt għal-Maltin li jiexu barra, u minnu. Minn ma jikontribuċiċ għal pajis, bolla, taxxa, whatever għajdela li trid, mandux jiddeċidi l-futur tijaw jew kif jitmexxa. Ġviri kjaw tijaj, ta' ma jikil falzon. Imma nifhem m'hemm xejn ħażin li dawk fit-tument huma Maltin bħalna u għandhom allura jkollhom biex ngħidlek id-drittijiet tagħhom imħarsin. Jekk qed ikkonsidrax forsi modelli oħrajn, ma nafx qed ikun hemm sistema li jenna fjek jem leġislazzjoni kolla cooling off period jew whatever, ma forsi anka mill-esperienza ta'kom iktar mill-esperienza tiegħi. Jina nifhem ħafna f'relazzjonijiet lokali mhux l-oħrajn.
Anki forsi kelli l-vantaġġ li inkun kważi mill-bidunetta dan il-proċess li twaqqa fil-Kunsill biex ikollok rappreżentanza tal-Maltin li jgħixu barra. U fink il-fatt diġa ċenna anki l-kollega tiegħi Tonio Fenech, parti mill-ħsieb tal-Kunsill kien preċiżament li tkun l-istruttura fejn isir ħanajdulu impact assessment ta' liġijiet ġodda però li jkunu għadhom fil-stadju ta' proposta ta' pratikament meta tkun anke tkun formulat memo lill-kabinet fuq xi abbozz ġdid ta' x'impatt xi liġijiet partikolari jista' jkollhom fuq Maltin li jgħixu barra. Ġeneralment l-iktar li jissemew huma dawn marbuta ma' elementi ta' proprjetà x'ikollok. Naturalment bifhom li għandhom dik il-proprjetà jew li jistgħu jiġu Malta u jkollhom dik il-proprjetà u elementi oħra fiskali fejn affejt tidħol speċjalment liġi ta' soċċessjoni mod partikolari, żgur li jista' jkollha effett. Jiġri kemm forsi fl-opinjoni tagħkom dan ir-rwol qed isir u kif qed isir, jiġri li the sounding board u impact assessment ma jkunx biss eserċizzju minn riżultati. Imma li mbagħad dak l-impatt ikun ippreżentat il-ministri differenti nifhem jien permezz tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin li huwa il-Ministru responsabbli mill-Kunsill, imma li l-eserċizzju ma jkunx għal xejn, dik hija f'ċertu sens domanda. Biex insit ħsieb madan kollu li qed jingħad, naturalment l-evoluzzjoni matul is-snin tagħmel id-diskussjoni f'ċertu sens iktar interessanti, f'ċertu sens iktar komplikata għaliex. Għax hekk inħares lejn is-snin li għaddew nara żewġ żviluppi prinċipali. Nara l-iżvilupp fejn il-kunċett ta' ċittadinanza kien estis. U kien estis b'mod partikolari biex min hu ta' discendenza Maltija jgħix fejn qed jgħix l-Awstralja, l-Amerika, ikollu dak id-dritt ta' ċittadinanza moti. Naħseb li l-gvern preċedenti wieħed mill-ikbar miri li kellu għal-Maltin li qabel konna forsi xi kultant kollokjalment nibqgħu nużaw il-frażi ngħidu ta' barra, almenu jarġa' jkollhom ir-rikonoxximent anke ta' ġenerazzjonijiet dawn di lajn li huma Maltin. Di ma twassalx, kif spjega ormai il-kollega Michael Falzon għal-vot, għaliex ir-rekwiżiti għal-vot huma tnejn, huma iċ-ċittadinanza, jiġifieri elbu ħanajtek dak il-mira, biex ma nistax il-kelma ostakolu, però mbagħad tibqa' l-ħtieġa li inti jkollok ir-residenza għal perjodu ta' almenu 6 xhur fil-perjodu ta' 18 xahar qabel iż-żamma tal-elezzjoni ġenerali. U għal raġunijiet li probabbilment anke minn kif smajna s'issa għaw qbil ġenerali dwarhom inti trid li b'xi mod dak li jkun qed jiġi deċiż jekk għandu effett, l-effett kun qed ħossu, mhux qed tiddeċiedi b'mod remot dwar dak li fil-fatt l-effett ma jkunx daqshekk immedjat. Jiena żewġ żviluppi. Żviluppi ieħor hu naturalment li meta nitkellmu fuq Maltin li jgħixu barra maħniex qed nitkellmu aktar illum il-ġurnata fuq il-migrazzjoni ta' numru ta' snin tal-Amerika, tal-Awstralja, livell inqas tal-Ingilterra. Illum nitkellmu wkoll tal-mijiet ta' Maltin li jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropew. Ġifieri li però naturalment ħabba il-kuntratti fit-tul tagħhom ikunu qed jgħixu għal numru ta' snin barra u li numru minnhom fil-fatt imbagħad ukoll ma jikkwalifikawx għad dritt tal-vot għax ma jkunux qed jagħmlu s-sitt xhur il-perjod ta' sitt xhur fl-aħħar 18 xahar. Dawn kif qed jaffettwaw diskussjoni, dawn l-iżviluppi, u b'mod partikolari din l-istruttura ta' impact assessment kif qiegħda fir-realtà taħdem.
Yes.
Bażikament huma qed jaraw l-iżviluppi li qed isiru f'diversi pajjiżi fl-Ewropa fejn id-dritt tal-vot qed jiġi faċilitat ma' diversi diaspori madwar l-Ewropa kollha, inkluż anke pajjiżi li huma fil-Kunsill tal-Ewropa. Ġifieri huma qed jaraw anke l'opinjoni tal-Kummissjoni dwar disenfranchisement u kif Malta hija fost ħames pajjiżi illi ma tagħtix ċertu drittijiet tal-vot. Bażikament huma qed jaraw dawn l-elementi kollha flimkien u qed jipproponu bażikament dan il-modell biex huma jkollhom aktar partiċipazzjoni fis-sistema u anke lokalment. Min-naħa tad-direttorat jikkonsulta kontinwament magħhom, dibatulhom kważi darba fix-xahar l-ista sħiħa tal-liġijiet ta' regolamenti fejn huma jista' jikkummentaw b'mod frivolu, jagħtu l-opinjoni tagħhom personali u anke bħala għaqdiet jew federazzjonijiet tagħhom, jiġri konsultazzjoni tissir b'mod regolari, ġifieri żdiedet ħafna dil-aħħar sena u tkompli tiżdied pari passu mal-konsultazzjoni li l-gvern jagħmel f'kull aspett tiegħu.
Jek li s-raġuni tħol, ġviri, għax li għal-punt kruċjali, u xek, diġa s-għaret id-domanda, ġviri ti jettibat il-liġijiet li għaddew diġa, jettibat abbozzi, jettibat koordinazzjoni mal-ministeri, papers li għadhom qed jitħejjew, għax skont flima stadju tibat, u skont mbagħad l-impact assessment kif isir, u x-koordinazzjoni kien hemm mal-ministeri, se jkun hemm l-effett. Anti għandek żewġ estremi, għandek l-estrem li dak li jkun għalmenu jaf x'liġijiet għaddew. U jekk xi ħaġa raqtitu ħafna jisimma li aħnu imma ċans li jiġi xi ħaġa wara imod għax semajt li tissir abbozz ġdid biex taġa' temmen diriġi li għaddiet. Naturalment l-estrem li aħor huwa li anke fid-drafting stage huma qed ikunu informati u jibgħatu input dak l-istadju biex dak ikun verament inkluż jew konsidrat. Naf ma qegħdin minn dawn taħlita.
Fil-fatt għamilna żmien kienet verament diffiċli illi taqbadhom daw l-istadji bikrin tal-abbuzzar tal-liġijiet ġifieri, però issa anki permezz tal-iżviluppi li saru fit-teknoloġija, anki permezz tal-website semma leħnek, hija iktar faċli għaliex teżisti din il-portal fej kull ministeru ipoġġi għad-dispożizzjoni tal-pubbliku dawk il-liġijiet, policies, issues differenti li huma għal-konsultazzjoni pubblika. Kważi kważi saret neċessarja, però nagħmluha xorta illi niġbdu l-attenzjoni għax dak li jkun jidħol fil-website semma leħnek u jarhom mill-ewwel l-affarijiet li jistgħu jolqtu lill-Maltin li jgħixu barra, però għall-konvenjenza tagħhom id-direttur fil-fatt huwa għandu l-mandat li jiċċekkja from time to time jara naqra xem li jista' jkun ta' impatt fuq il-Maltin li jgħixu barra u li nagħmlu huwa nitkellmu bejnietna jgħaddihom li u niġbdu l-attenzjoni. U huma jitkellmu wkoll mal-komunitajiet tagħhom u dak li interessom jistaw jissottomettu il-reazzjoni, kritika, complaints, tifhir tagħhom, il-reazzjonijiet tagħhom kemm bħala individwi partikolari kif ukoll bħala membri ta' komunitajiet jew rappreżentanti ta' komunitajiet. Ma nafx irrispondejt
li għandax taqsam ukoll ma' dr. Tlammi Dimek. Jidher li talbiet isiru lid-direttorat u x'hekk qed nifhem jiena, jiġifieri dawn jibgħatu talbiet lid-direttorat. Għax mhux joħroġ eżatt ċar, x'ħajgawdu iżjed milli qed jekk ikollna dawn iż-żewġ rappreżentanti. U milli qed ikollhom illum, jiġifieri x'inhi t-talba tagħhom eżatt, x'inhi r-raġuni li qed jitolbu li jkun hemm dan. Jiġifieri naħseb li iktar jirċib il-dokument id-direttorat, mbagħad jirrispondi jom dan meta jitgħamlu talbiet tagħhom.
Bażikament huma qed jaraw x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa b'mod partikolari. U qed jaraw kif pajjiżi fl-Ewropa id-diaspori rispettivi tagħhom qed jieħdu drittijiet iktar ma jgħaddi żmien. Bażikament il-kunċett huwa bbażat li huma mhumiex second class, hotel class citizens, huma citizens bħalħadd ieħor l-istess drittijiet. Huma dak l-argumentazzjoni tagħhom, bażikament. U jekk ma jkollhomx dritt jew ikollhom dritt inqas minn ħadd ieħor, jiġifieri huma jħarsu lejhom nfushom bħala inqas minn ċittadini Maltin. Dak huwa l-argumentazzjoni tagħhom. Issa, minn naħa tad-direttorat ma jgħodx jistenna jirċievi rikjesti minn għandhom, jibgħatilhom immedjatament through is-segretarja tal-Kunsill. Dak kollu li jidher fuq il-website konsultazzjoni.gov.md illi bażikament ikun fi-stadju ta' konsultazzjoni, laqas ikun first draft jew second draft, ikun qabel. Biex huma jkollhom biżejjed ħin jiddiskutu bejniethom u mal-komunitajiet tagħhom u jiġu bil-proposti jew kummenti jew suġġerimenti illi jibgħatuhom through dik il-website. Illi faċilitat ħafna kemm qariet tajjeb is-segretarja anke x-xogħol tagħna. Aħna ġifieri jiena bħala direttorat obbligat nibgħatilhom din l-informazzjoni u mhux biss fuq liġijiet fuq livell nazzjonali, imma anke pereżempju bylaw li lokali teffettwa pereżempju ħitan ma' proprjetà jew xi ħaġa ma jkunux iddinaw, ma jkunux jafu. U jkollhom il-problemi, jiġu l-fines, jiġu l-ura minn holiday u jisibu l-istess jieħed ta' fines xi ħarsu ġifieri dawn huma affarijiet li huma jintlaqtu minnhom.
Imma l-punt anki forsi nistaqsik, x'differenza ħadd għamlilhom milli qed tagħmlu llum u jkollhom ir-rappreżentanti fil-Parlament?
Mela, dik hija xi ħaġa naħseb li aħjar tiġi mistoqsija lill-Kunsill milli lili. Bażikament huma ddeċidew bejniethom, jiena ma nidħolx fri diskutu, jiena bħala focal point obbligat noffrilhom l-informazzjoni kollha possibbli u disponibbli biex huma jaslu għad-deċiżjoni. Jien ma nidħolx assolutament f'ebda deċiżjoni tagħhom.
Ma nafx għandix nibqgħu limitati ħalli inkub taħol minnu kemm fuq aspett ieħor. Fuq din il-kwistjoni ta' rappreżentanza jekk hux mitmes tal-Kunsill, jekk hux żewġ persuni li jkunu jekk fim tajjeb ikunu observers fil-Parlament. Tidux taċċinnaw ftit ukoll għax-xogħol ta' għajnuna lill-komunitajiet Maltin barra hux hekk dik hija parti kruċjali. Difikultajiet li kollhom, niftakar difikultà li kienet jiffaċċjaw pereżempju il-Maltin fl-Awstralja minħabba li l-aċċess tagħhom għall-istazzjonijiet tar-radju kienet jonqos. Baqgħetx issue, fim? U issue żoħra, ma naħseb jekk parti mir-rapport żgur irid ikun issa l-għajnuna hemm on the ground fejn qegħdin. Jekk hux għajnuna li wieħed jipprovdi iktar informazzjoni u materjal ħanaffermaw dejjem aktar l-identità Maltija anke ġenerazzjoni għall-oħra, jekkiex l-għajnuna tat-tagħlim, l-għajnuna kulturali, l-għajnuna meta jkollhom diffikultà bħala komunitajiet ma' awtoritajiet lokali u anke mhux lokali fejn jkunu qed jgħixu. Ġifieri ma nafx dux taċċennaw kemm kien għalhekk ukoll.
Tajjeb li ngħidu li s-sena d-direttorat iffoka l-aktar fuq żewġ aspetti fejn kien hemm l-aktar uġieħ, jekk irdu ngħidu hekk, fost il-komunità Maltija barra minn Malta. L-ewwel waħda hija fuq ispejjeż kbar li jiffaċċjaw biex ikollhom passaport Malti jew ċittadinanza Maltija jew anke biex ikollhom servizzi bażiċi konsolari ribtaħħom. Tajjeb li ngħidu li ħafna mill-Maltin ta' barra llum m'għadhomx jgħixu biss fil-bliet imma nfirxu mal-pajjiżi ma' 154 pajjiż madwar id-dinja u fil-pajjiżi l-kbar nfirxu prattikament fl-istati kollha li hemm fl-Istati Uniti, fil-Kanada, l-Awstralja u dal-postijiet. U r-rappreżentanza Maltija hi dik li hi, jiġifieri tinsab fil-bliet kapitali ċentrali, ovvjament biex jivvjaġġaw lejn il-kapitali biex jikru l-kanda jiklu dal-affarijiet biex jagħmlu sempliċement passaport biometriku tiġihom eruf ta' dollars jew ta' whatever sterling il-muniti tagħhom. Allura il-proġett Consul on the Move huwa proġett li bażikament qarreb iktar il-faċilitajiet lejn iċ-ċittadin Malti li jgħix barra. Bażikament ma dantx jista' ngħid iżjed dwaru, ovvjament se jkun hemm preżentazzjoni anke fil-laqgħa dwar dan, però dak huwa proġett li bażikament wasal biex jiġi varat f'din il-laqa. Proġett ieħor li naħdmu huwa fuq il-lingwa u l-identità Maltija. Fejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin flimkien blessju. U l-Ministeru tal-Edukazzjoni xogħol taħriġ ħadmu ħafna biex tinħadem pjattaforma fejn il-Malti jista' jiġi mgħallem kull fejn għandek aċċess għall-internet. Bażikament din pjattaforma qed tiġi formata qed tinstab il-budget għalih, tinstab ukoll anke ir-riżorsi umani biex tiġi mantenuta biex dak li jkun jista' jitgħallem il-Malti b'korsijiet rikonoxxuti anke mill-Gvern Malti jitgħallem il-Malti kull fejn ikun madwar id-dinja. Jiġifieri m'hemmx bżonn persuna preżenti fiżikament f'kull pajjiż, f'kull skola, fl-20 skola tal-Malti li tiżisti madwar id-dinja, però llum bit-teknoloġija l-affarijiet jistgħu jsiru ħafna iżjed faċli u din pjattaforma mixin ħafna fuqha u naħseb li hemm domanda sostanzjali għalija, speċjalment minn mit-tieni, t-tielet u anke r-raba' ġenerazzjoni ta' Maltin li għajxu madwar id-dinja.
Ringrazzjakom, grazzi tal-li ġejtu tinformawna fuq ir-rapport ta' ovvjament tax-xhur kollu. Tagħmlu tenk ħafna. Konna ngħaddu għal aktar items li għandna fuq l-aġenda. Ngħaddu għat-tieni item li huwa konsiderazzjoni tal-erba' proposti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea fir rigward l-osservanza ta' prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità u f'kull każ rakkomandazzjoni ta' konformità. Se nintroduċihom waħda waħda sabiex ir-research analysts jispjegawna l-ġest tar-rapporti tagħhom. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending regulation EU Euratom number 883/2013 as regards the Secretariat of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office OLAF COM 2016-113 dan fidejn is-sur Andre Bello.
Iva. Good evening. Mela bażikament din il-proposta hija dwar kif jaħdem l-OLAF. Bażikament hemm din is-Supervisory Committee li xogħla huwa li tagħmel skrutinju tal-uffiċċju tal-OLAF. Issa kif qiegħda s-sitwazzjoni bħalissa huwa li huwa l-OLAF stess li jiddeċiedi kif se tifforma din il-Security Supervisory Committee. Din ir-regulation bażikament li se tagħmel huwa li se tagħti aktar awtonomità u indipendenza lil din is-Supervisory Committee u bażikament tiegħu l-budget biex tkun tista' tagħżel lin-nies li ħajjiffurmaw parti minn il-komiti stess. Għalli nirraġunu ma ħassejx li hemm ksur ta' sussidjarjetà.
Hemm xi interventi minn naħat tad-deputati, mela jidher li m'hemmx. Mela, ma naħseb li m'hemmx ebda oġġezzjoni. Neġa' nistieden is-Sur Andre Bella u hawnhekk naħseb li ż-żewġ proposti li jmiss nistgħu nagħduhom flimkien. Which are a proposal for a council regulation on jurisdiction applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimony property regimes, COM 2016-106, a proposal for a council regulation on jurisdiction applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of the property consequences of registered partnerships, COM 2016-107.
Ecco, da użewġ proposti għum bażikament parti mill-istess inizjattiva. Bażikament waħda mill-challenges li international couples ikunu affaċċati, ġifri koppji li jkunu minn pajjiżi membri differenti, li meta il-partnership tagħhom tiddissolvi, ikollhom problema fuq li jurisdiction tapplika bażikament għall-konsegwenza ta' din dissolution. Allura biex jipprovaw solvu din il-problema, numru ta' membri stati fosthom Malta ddeċidew illi through this regulation il-koppja kemm dik li hija marbuta fiż-żwieġ kif ukoll dik li hija marbuta registered partnership jiddeċidu minn qabel jew throughout the relationship li hemm jurisdiction se tapplika. Nixtieq nagħmilha ċara li dawn il-regulations mhux se jindaħlu fuq kif il-membri stat se jiddefinixxu żwieġ jew registered partnership, iżda biss li se jagħtu din il-fakulta illi l-koppja tkun tista' tiddeċiedi għal skopijiet ta' suċċessjoni u konsegwenzi oħra, bażikament l-jurisdiction tapplika. U fil-fatt il-differenza bej l-106 hija l-107, l-106 hija dwar matrimonial property regimes ma' nasuġijiet u l-107 fuq registered partnerships pal per eżempju civil unions.
Hemm xi kummenti? Jidher li m'hemmx. Like a general proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of the 16 December 1996 concerning the posting of workers and the framework of the provision of services from 2016-128. Ema proposta għaj met reazzjoni dwar il-diversi stati membri fil-fatt li kollegati għaj mil-Polonja t-kitib li u koll sabiex nikonsidraw l-issi l-opinjoni motivata. Sarek mistiden l-Mist Karim Mama sabiex spieganna l-punti salienti tal-rapport taħħa.
Grazie. Spiegajta jeffettizu l-qasam tal-ħaddim stazzjonati barra posting of workers et ikompli dejjem jiżdied fil-fatt il-Kommissjoni tistima li kien hemm 44.4% żieda bejn l-2010 u l-2014. Id-direttiva tal-1996 li tirregola dan il-qasam għalkemm kien strumentali biex toħloq bilanċ bejn il-bżonn ta' aktar ħaddiema stazzjonati u s-sigur tal-protezzjoni tal-ħaddiema, ħolqot situazzjoni sbilanċjata u nuqqas ta' ċarezza leġislattiva u regolatorja komplu joħolqu bosta problemi. Għaldastant, kien hemm inħass il-bżonn jkun hemm Implementing Directive li din ġiet modija fl-2014 u li bħalissa għadet tiġi trasposta mill-Member Stati. Sabiex fil-fatt din l-Implementing Directive tara li id-direttiva tal-1996 tiġi attwata u koll kun hemm miżuri li jġildu l-abużi u l-frodi. Min barra u koll jkun hemm possibilità li membri stati koordinaw aħjar bejnietom il-monitoraġġ ta' din id-direttiva. Min barra dan, il-Kommissjoni ħasbet ukoll biex tinkludi emendi li regolaw b'mod aħjar id-drittijiet tal-ħaddiema u l-kjarezza tal-liġi Ewropea. Għalhekk lan ta' din id-direttiva u li tippromovi tindirizza b'mod konkret il-prinċipju tal-equal pay for equal work. Kif ukoll toħloq ambjent aktar ġust tal-ħaddiema billi jkun hemm kundizzjonijiet u benefiċċji ugwali bejn il-ħaddiema lokali u dawk stazzjonati. Kif ukoll toħloq aktar ċarezza fil-qasaf leġislattiv Ewropew. U bekk titnaqqas l-inċertezza u l-isbilanċ bejn il-pajjiżi. Wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati u l-input minn bosta pajjiżi Ewropew, il-Kommissjoni għamlet Impact Assessment u għażlet li tamalgama l-alternativa 3 u 4 biex bekk tirrevedi mod ġenerali l-framework regolatorju u tindirizza problemi specifiċi relatati mal-ħaddiema stazzjonati. Iva?
She definisce she posted workers effettivament. Direttiva assume the definition, eh?
Iva, fil-fatt jekk ta' tirreferi għal direttiva tal-1960, hemm tliet variants, ħanaqrħom bl-Ingliż għalli żgur ma nagħmilx misinterpretation. Ma the direct provision of services by a company under a service contract, posting in the context of an establishment or company belonging to the same group, and posting through hiring out a worker through a temporary work agency established in another member state.
Temping agencies, for the moment. How do you know what temping agencies are here?
Mux bis. Għaxumat għandek il-temporary work agency directive li hija specifica temporary workers. Ġirif dal-kas liktar li kien hemm bħala setturi kienet il-kostruzzjoni oriġinarjament, però mbagħad bdew jirrealizzaw li hemm setturi oħra bħalmija trasport li jkunu posted f'pajjiżi oħra.
Ma nafx, dina aħna ma nafx il-pożizzjoni tal-gvern x'kienet, però sar xi proċess ta' konsultazzjoni ma' l-industrija, insomma, ovvjament mhux nistanna l-Parlament, ma jekk għandix informazzjoni jekk il-Gvern tkellimx mal-Kamra tal-Kummerċ, mal-Developers Association, mal-entitajiet, mal-imprizi effettivament jew rappreżentanzi tagħhom li jistgħu jintlaqtu b'din id-direttiva.
Bħala pożizzjoni uffiċjali tal-Gvern, il-Parlament għadu marċivijiex, però tlaqt l-input tal-MSDC. U anka tal-Ministeru tal-Investiment u l-Ekonomija. U le, ma man formawnix li kien hemm xi tip ta' konsultazzjoni, però l-pożizzjoni ta' Malta apparti li taqbel li jkun hemm equal pay for equal work, tafferma li idealment id-direttiva tal-2014, Implementing Directive, tiġi transposed mbagħad ikun hemm dak il-perjodu ta' evalwazzjoni wara din id-direttiva qabel il-Posting Directive tal-1969 terġa' tiġi riveduta. Jiena pala risposta mingħata tal-Gvern jidher li għalkemm in prinċipju naqblu ma' din proposta hemm xi affarijiet li ovvjament qatt il-Gvern irid joħroġ pożizzjoni fuqhom.
Jien personalment narana prematuri li il-Parlament jippronunzja ruħu. Meta aħna laqas għandna idea jekk sarx proċess ta' konsultazzjoni mal-industrija li se titlaqat. U jekk il-Gvern m'għamilx, allura naħseb il-messaġġ tal-Parlament li jirrappreżenta, il-Parlament jirrappreżenta effettivament, għandu jkun il-Parlament jixtieq jara li sar proċess ta' konsultazzjoni waqt li naqblu fuq il-prinċipju. Vedete, joqgħod attent kif meta tiġi applikata din se tolqot l-industrija x'qed jifhmu eżattament b'equal pay across border. Għaliex ovvjament issa ngħidu ma kifini. Xi ħallsu lill-ħaddiema tal-kostruzzjoni fil-Ġermanja waft differenti minn xi ħallsu lil Malta. Jifieri jekk qed ngħidu din tapplika by country mhux by cross border, ma mhux qed nifhma eżattament hekk, iżda jkun għax mhux qed nifhma preċiżament allura forsi jrid ikun hemm spjega naqra iktar ċara fuqha. Prożgur inkun niddeq nassumi responsabilità li qed nifhmux u nassumu ngħidu aħna fuq il-prinċipju kulħadd jaqbel imma meta tiġi biex tapplika l-prinċipju jrid ikun hemm naqra iktar attenzjoni. Ta' direttivi għax ħafna drabi ma jkunx obbligatorju b'inċiment li implementawha eżatt kif ni meta tkun on national transposition issue, ikun hemm ċerti varjazzjonijiet jista' jiġu konsidrati u nittama' l-Gvern dawk l-elementi qed iħares li hemm wara konsultazzjoni mal-industrija. Jien almenu l-parer tiegħi u li aħna at this stage nieħdu pożizzjoni kawtera.
Naħseb ma spjegajx tajjeb biżejjed, din tapplika l-pajjiżi mhux across board mal-EU. Kollha, ġifieri jekk inti għandek worker li qiegħed Malta f'dal każ u qed jaħdem fil-kostruzzjoni, irrelevanti jekk hux ġej minn barra jew jekk hux Malti, il-pay tiegħu għall-est l-ikwil xogħol li kien qed jagħmel huwa l-istess. Ġifieri
l-istess ta' xi xi'.
L-istess tal-Malti.
Ma dik ma dik diġà qiegħda diġà fil-liġi, ġifieri persuna li qed taħdem legalment. Għaw Malta, ġifiri, barra nili għal, għan t-telu fuq minn l-Unjoni Ewropea, ġifiri, da mandu bżonni kollu permess tal-ETC, sa' uħad għab, ġifiri, da jistajġi għabu t-jisib xoħal normali. Daka huwa protett bil-liġi. Ġifiri, anke kandu kontrat li ta' tiħpaga ta' qas u kondizjoni qas mill-liġi, liġi ti' prevali.
Fil-fatt il-liġi Maltija tiġa
edha. Puntu, ma rigwardanti anke il-fatt li l-Polonja tiegħmlu din l-opinjoni motivata. Ma nafx jekk tħaltux fija, jew kontux tafu biha.
Eżatt, naħseb Friday irċevejta li għadda mill-korrespondenta tagħna.
Forsi sakemm hawn numru ta' pajjiżi x'hekk li jagħmlu joint letter dik il-Bulgarija, Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Litwanja, l-Latvija.
Qabel ħarġet il-proposta kien hemm din joint letter. Issa wara li ħarġet il-proposta Ewropea kien hemm recent opinion kemm mill-Poland, kemm mill-Estonja, kien hemm ukoll miċ-Ċeki. U l-argumentazzjoni tagħhom hija li l-Komissjoni jew l-Unjoni m'għandix tidħol fil-bargaining chip ta' bej l-employer u l-employee. U ħafna mill-kritika li rċevew fuq il-proposta hija proprju minn daw il-pajjiżi li hija prevalenza tagħhom li jibatu ħaddiema jaħdmu barra. X'ovvjament jekk inti kont ħalla
eżatt
għandhom interess. U fl-istess ħin l-impact assessment qed jiġi kritikat li mhuwiex ċar biżejjed u minn dan il-lat huma qed jopponu li jkun hemm din il-miżura.
Il-gara li f-malta l-ma kienet ċemek, probabilment l-evaluazzjoni ġa saret li aħna compliant u ma nix ixxu ma din il-liġi. Però jien ngħid li tajjeb il-domanda. Dopo kollox il-gvernu ma ħadx il-proposizzjoni formali. Il-proċess għadu jtina l-ispazju biżejjed li aħna nirrikonsidraw din ix-xu wara li nikkomunikaw mal-gvern. Unraw li dawn l-issues ġew iċ-ċarati.
Però fuq l-att ta' sussidjarjetà.
Ma jfissux li għax ma timpiġix fuq sussidjarjetà m'għandix interess.
Le, le, anzi, oltre minn hekk.
Għandna beyond that, jiġri tnaw l-impatt ukoll fattwali.
Xorta għandek il-political dialogue, għara. U għal-fujjament għal-korrettezza kulli għal-qabre nitkelmu equal pay for equal work in the same place.
Ekku.
Dal-prinċipju. Mux li minn ħaddim ta' kostruzzjoni.
No, no, mux minn formalization tal-.
Għana, probabilment, fl-industrija għana xie works order, nassu mirin, għax bi għana xie forma ta' wage order. Ċekki għajna ftit?
Ċekki għalek,
għax naf li jem ċertu setturi fej għanna specific wage order, ta' xin il-minimum wage specific li għalda settur, u ma nistaġeb xejli fil-fat dan il-settur teżisti. Iġvi probabilment dak li nitkellmu aħna ġa implementajni. Imma jiena tajjeb li nikkonfermaw, anki għall-korrettezza tal-Parlament li jkun jaf eżattament l-istatus tal-affarijiet. Meta xi
ħaġa li tal-ġewwa.
Nistaw nkompli fuq mela biex nsibu konklużjoni għal hekk, jiġifieri.
Se nifferifikaw mal-gvern.
Il-pożizzjoni
ġaħ nix compliant jew le, jekk le, jekk sar xi proċess konsultazzjoni mal-industrija.
Dina però ma tfissirx li għandu jkun hemm armonizzazzjoni tal-pali.
Le, 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 tispesifika ċara li mhix armonizzazzjoni. Ġa,
hekk jiġifieri fis-sens ħaddim li jaħdem hawn Malta wapportet bil-liġi.
Jiena qed naħseb naħseb li hemm works order il-minimum wage xirin għal dak is-settur partikulari.
Mhix ċert.
Naħseb li hemm, ma tajjeb nikkonferm.
Ma sa jemm nixxert li hemm protett għall-ugwaljanza u xejn jiġifieri jekk għandek minimum.
Jekk tħarsu taħt il-minimum, dak huwa nul.
Il-kuntratt huwa dak huwa nul żgur, ma l-argumenti hum jekk inti għandek waiter ġej mir-Repubblika Ċeka, u ieħor ġej mill-Italja, u ieħor ġej minn Malta. Dawk jekk tagħtihom il-minimum it-tieta li huma u mbagħad trid iddażid fuq il-minimum li tiżommhom ugwali. U dan huwa l-argument li hemm.
Bonus.
Yes, yes, yes.
Okay. Thank you very much. Ningrazzakom u fakkarkom. Irrit jarraħ.
Nistaw n-argumentaw li t-għum ixxu semajta proporzjonalità. ċviri di proporzjonali għallan li trittilħa jew għet mur
kapoltre. Eżatt. Bene, grazie għakon fakkarkom fil-laqata l-European Semester 11 ta' Mejju bejn is-sija u s-satej.